Зәбур, 14-нче бүлек. Дауытның мәтхиясе. Эй Раббы, синең йортыңда қонақ боларға кем лайық? Мөқәддәс тауыңда яшәргә кемнең хақы бар? Юллары туры, ғәмәлләре ғәдел, йөрәктән шыққан сүзләре хақ болған кешеләр лайықтыр. Андый кеше теле белән яла якмас, явыз ният белән дустына зыян кылмас. Яхыны турында ғайбәт хурлауға юл куймас. Дінсізләргә нәфрәт күзе белән карар. Аллаһыдан курыкканны хөрмәт итәр. Үзенә зыян килсә дә онтында торыр. Көмешен ул әҗәткә рибасыз берер. Ғайыпсезгә каршы ялған шаһитлык итәр өчен ришвәт алмас. Шулай эшләгән кеше һич кайчан абынмас.